Vi kan åbne vores bibler til 1. Peters brev, kapitel 3 og vers 8. Når vi kommer til 1. Peters brev, kapitel 3, vers 8, så kommer vi på sin vis til et nyt afsnit i 1. Peters brev. Eller gør vi? For bibelkommentatorerne, de er delt. Stopper det afsnit, vi har set på, som er livet med Gud, her ved kapitel 3, vers 7, som vi så på sidste gang, eller stopper det først ved vers 12, som vi skal se på i dag? Problematikken behøver ikke gøres større, end den er. Men jeg har også været delt. Jeg har ikke kunne beslutte mig ved at starte et nyt afsnit her, eller ved at stoppe et gammelt afsnit her. Jeg vælger at sige, at jeg starter et nyt afsnit her. Det afsnit skal hedde Lidelser for Gud. Lidelser for Gud. Og det går helt ind til kapitel 4, vers 19. Og det er jo selvfølgelig hovedtemaet for brevet i det, at Peter han skriver til de, som bor blandt andre folkeslag i Pontus, Galatien, Kappadokien, provinsen Asien, Bithynien, og som efter Gud Faders forudvidende ved åndens helligelse er udvalgt til at vise lydighed og til at blive bestænket med Jesu Kristi blod. Til de mennesker, som lever i lidelser og i snarlig forfølgelse, der skriver Peter. Men jeg tror også, at det her lille afsnit, vi skal se på i dag, vers 8-12, at det samtidig kan blive en slags bindeled imellem de to. Vi har i de forskellige foregående søndage set på, hvordan vi skal leve vores liv for Gud. Og i det, at vi lever vores liv for Gud, i ganske dagligdags liv, vi har set, hvordan vi relaterer i forhold til regeringen, hvordan vi relaterer i forhold til vores arbejdsgiver, og sidste gang i forhold til vores ægtefælle. I det, vi lever det liv, så måden, vi lever på, kan blive et eksempel for den omverden, vi lever i. Og man kunne godt sige, at vers 8-12, det er, hvordan skal vi bare leve generelt over for alle mennesker. Men samtidig kan vi også sige, at selv midt i lidelserne, der kan vi have et lykkeligt liv. Lad os prøve at læse teksten en gang, og så se på, hvad det centrale vers er, og derefter prøve at dykke ned i teksten. Der står, og til slut, lev alle i enighed. Vis medfølelse, broderkærlighed, barmhjertighed og ydmyghed. Gengæld ikke ondt med ondt, eller skældsord, men tværtimod med velsignelse, for I er kaldet til at arve velsignelse. Den, som vil elske liv og se lykkelige dage, han skal vogte sin tunge for ondskab og sine læber for at tale svig. Han skal holde sig fra det onde og gøre det gode, søge freden og stræbe efter den. For Herrens øjne hviler på de retfærdige, hans ører hører deres råb om hjælp, og Herrens ansigt er vendt mod dem, der øver ondt. I alt det her, der tror jeg, at det centrale, det er der i vers 10, hvor der står, den, som vil elske livet og se lykkelige dage. Vi skal senere se på, hvordan vers 10-12, det er et citat fra salme 34, og at det bliver kaldet en opskrift på et lykkeligt liv, altså salme 34 gør. Og hvad er det her med et lykkeligt liv? På masser af steder i verden, der er man eller vi besat af at have et lykkeligt liv. Fordi på Wall Street, der tror man, at succes og masser af penge, det skaber et lykkeligt liv. Og i selvhjælpskredse, der tror man, det at fokusere på sig selv og være der for sig selv, at det skaber et lykkeligt liv. Der er en mand i Bibelen, som havde alt det. Han hed Salomo. Og han sagde, jeg har brugt mit liv på at undersøge, hvordan får man et lykkeligt liv. Er det ved at have masser af penge? Er det ved at kunne få alt den sex, som man gerne vil have med tusindvis af hustruer? Er det ved at være den viseste mand i verden? Det er ikke det, sagde han. Alt det er tomhed, skriver prædikeren, det er prædikerens bog, nemlig Salomo. Alt det, selvom jeg har alt det, så er det tomhed, søgen efter vind. Han fandt ud af i sin søn, at alt under solen er tomhed. Hvorfor under solen? Fordi at Gud, han er over solen. Alt under solen er tomhed. Alt, hvad vi kan søge i det her liv, hvis vi søger det for sig selv og for dets egen skyld, så bliver det til tomhed. Hvis vi gør det til vores herre, i stedet for at gøre det til vores tjener, så er det tomhed. Hvad mener jeg? Jo, penge kan for så vidt være godt, hvis vi bruger det som vores tjener til at tjene os, til at vi bruger det for Guds rige, men hvis vi begynder at tjene penge, så gør vi penge til vores herre. Og så er det pludselig ikke godt længere. I den her lille tekst, der ser vi fire principper til, hvordan vi får et lykkeligt liv. Så kan du sige, hvad har det med lidelser for Gud at gøre? Jo, for selvom du lider, selvom livet ikke er, som du måske måtte ønske, så kan du midt i alt det have et lykkeligt liv. Det er det, som Peter skriver til os. For det første, så ser vi i vers 8 vores livsindstilling. Der står, og til slut. Og ordene og til slut, det er ikke en dårlig prædikant-joke, selvom det indimellem er det. Vi ved, at nogle prædikanter, de har det med at sige, når de efterhånden har været i gang i tre kvarter, og så siger de, og til sidst vil jeg lige sige, og så fortsætter de en halv time yderligere. Det er ikke det, Peter har gang i her, selvom han fortsætter yderligere. Det han siger, det er en slags slutningen på det, jeg lige har sagt, at vores liv i verden, som vi lige har set på, det betyder noget. Til slut, hvis du gør det her, eller til slut, og så resten af kapitlet. Det kan du selv bestemme, hvad for en af dem du vælger, men det er en slags opsummerende ord. Til slut. Og så giver han fem grundindstillinger, som vi igennem Kristus skal leve vores liv med. Og de fem er først, at vi skal alle leve i enighed. Og når vi ser ud over den kristne kirke, lever vi så i enighed? Uden at have lavet en stor analyse heraf, så tror jeg godt, jeg med sikkerhed kan sige langt fra. Jeg taler ikke om den del af kirken, som kalder sig kirken, men som ikke er det. Det vil sige dem, der siger, jeg er kristen, men de kender ikke Jesus. Jeg taler om os, som har et personligt forhold til Jesus, som efter Johannes kapitel 3 er født på ny. Den del af kirken. Den del af kirken, som hører Jesus til, uanset om de måtte kalde sig for pinsefolk, baptister, lutheranere eller Calvary Chapel eller noget helt femte. Navnet er ikke det vigtige. Det vigtige er, om vi tilhører Jesus Kristus. Og i den del og i den kirke er der der enighed. Nej, langt fra. Vi kan sagtens diskutere alt muligt. Og det er sagt, at i det fundamentale, der skal være enhed. Det vil sige, for eksempel i de ting, som man kender det fra trosbekendelsen, der skal være enhed. Hvis vi ikke er enige om det, så er vi ikke en del af Guds kirke. I det ikke fundamentale, der skal være frihed. Men i alting, kærlighed. Det betyder, at selvom vi ikke er enige i ikke fundamentale ting, så skal vi stadigvæk kunne samarbejde. Det er uanset om det er i den lokale kirke, og det er os, der sidder her, eller om det er i den mere bredere forstand ud i byen eller i landet. Hvis vi er enige i det fundamentale, så skal vi kunne samarbejde i det ikke fundamentale, og det er der, hvor vi har det svært. Fordi vi mener, de fleste af os som mennesker, at det vi siger, det er det rigtige. Og hvis nogen er mere kristne end os, så er de fundamentalister. Og hvis nogen er mindre kristne end os, i alt, hvad ordet mere og mindre nu end betyder, så er det frafald. Og sådan er det for næsten alle, uanset hvor man er i sit kristne liv. Jesus han bad det her for os tilbage i Johannes kapitel 17. Prøv en gang at slå op. Johannes kapitel 17, vers 21. Jesus har bedt den her bøn den sidste aften, inden han skal lide og dø. Og han beder først for sig selv, siden for apostlene og til sidst for alle disciple. Og i det han beder for alle, så siger han fra vers 20, ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som med deres ord tror på mig. Altså han beder for alle. At de alle må være ét, ligesom du, Fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være et, ligesom vi er et, og jeg i dem, og du i mig, for at de fuldt ud skal blive et, for at verden skal forstå, at du har udsendt mig, og har elsket dem, som du har elsket mig. Hvis nu vi tager som illustration og siger, i hjemmet, hvis mor og far ikke er enige om barnets sengetid, så skaber det for barnet forvirring. Og hvis vi som kristne er uenige i ikke fundamentale ting og råber op om det, og gør det, og prøver at gøre det fundamentalt, så skaber det forvirring. Så skaber det forvirring, når verden ser på os. Det ødelægger vores vidnesbyrd. Sådan siger altså Peter, hvis du vil have et lykkeligt liv, så lev i enighed. Så siger han videre, hvis du vil have et lykkeligt liv, så vis medfølelse. Det græske ord for medfølelse er her sympati. Det betyder rent bogstaveligt at lide med. At lide med. Vi kan også definere det som at dele en fælles følelse, uanset hvad de følelser er. Romerbrevet kapitel 12, vers 15 beskriver, at vi skal græde med de grædende, og vi skal le med de leende. Hvis du vil have et lykkeligt liv, så vis medfølelse overfor. Der er en, der skrev, at det her med medfølelse og barmhjertighed, som vi skal se på lige om lidt, at de ting bliver vi meget hurtigt kolde overfor, fordi vi bliver bombarderet med dårligdom. I det, vi sætter os ned og tænder for TV-avisen, så får vi alt muligt kastet ind over os, således at det er så meget, så det virker uoverskueligt. Således at vi ikke længere kan vise medfølelse eller barmhjertighed. Det tredje, det er broderkærlighed. Det betyder bogstaveligt at elske som en broder. Det omtales også i Romerbrevet kapitel 12, vers 10. Broderkærlighed, venner, det er selve beviset på, at du og jeg er kristne. Vi læser om det i 1. Johannes kapitel 3, vers 14 og kapitel 4, vers 20. Står, hvordan kan du sige, du elsker Gud, hvis du ikke elsker din bror? Og samtidig så er broderkærligheden måden, hvorpå at verden, der står og kigger på os, de kan se, at vi er kristne. Derpå skal alle mennesker vide, at I er mine disciple, at I har indbyrdes kærlighed. Jeg behøver vel næppe sige, at har vi indbyrdes kærlighed, så viser vi også forståelse, så viser vi også sympati eller medfølelse og barmhjertighed og ydmyghed. Det er nok heller ikke tilfældigt, at broderkærligheden står som det midterste af de fem, det centrale. Og så siger du, ja, jeg kan jo ikke elske alle. Nej, det kan godt være, men du kan vælge at elske. Kærlighed i den her forstand er et valg. Det er ikke en følelse, det er et valg. Og heldigvis er det ikke noget, at du og jeg behøver at gøre i os selv, for det er noget, Jesus har sagt, at han vil hjælpe os til. Så kommer vi til barmhjertighed. Og det betyder, at vi skal være opmærksomme på andre og deres behov. Vi skal se, hvad andre har behov for, før vi ser, hvad vi selv har behov for. Og som allerede sagt, det er noget af det, vi er blevet kolde over for. Det femte og sidste, det er ydmyghed. Ydmyghed kan betyde at sætte andre før sig selv. At tage den laveste plads ved bordet i stedet for den bedste. Jesus, han er det ultimative eksempel herpå. Vi læser om det i Filipperbrevet kapitel 2. Så først så ser vi de her fem livsindstillinger i vers 8. Hvis du ønsker at have et lykkeligt liv, så er der de her fem livsindstillinger. Dernæst, hvis du ønsker at have et lykkeligt liv, så betyder det noget, hvordan dit modsvar er. Det er vers 9. Hvordan du svarer igen. Der står gengæld ikke ondt med ondt, eller skældsord med skældsord, men tværtimod med velsignelse, for I er kaldet til at arve velsignelse. Nogle mennesker har det sådan, at når nogen kommer og siger noget ondt til dem, så har de lyst til at sige noget ondt tilbage. Jeg ved ikke, om du er et af de mennesker, men sådan kan jeg godt selv have det. At hvis nogen gør mig ondt, så skal de bare have igen af samme kaliber. Det er en kødelig tendens, som hver af os har indbygget i os, at vi vil hævne os, eller de fleste af os i hvert fald har. Men som en sagde, du kan ikke vaske skidt af med skidt. Så hvis nogen gør dig ondt, og du bare prøver at gøre ondt tilbage, så kommer der bare mere ondt. Prøv gang at se, hvad Jesus han skrev, eller sagde i Matthæus kapitel 5, i nogle yderst velkendte vers. Kapitel 5, vers 38, i det, at han holder sin prædiken derfra. Et bjerg i Galilea. Jesus siger i Matthæus 5, 38, I har hørt, at det er sagt øje for øje og tand for tand. Men jeg siger jer, I må ikke sætte jer til modværge mod dem, der vil jer noget ondt. Men slår nogen, der er på højre kind, så vend den anden til. Og vil nogen ved rettens hjælp tage din kjortel, så lad ham også få kap. Vil nogen tvinge dig til at følge med ham en mil, så gå to mil med ham. Giv den, der beder dig, og vend ikke ryggen til den, der vil låne af dig. For de fleste af os, der er det her så langt, langt, langt fra vores tankegang, at hvis nogen sagsøger os, så skal vi bare give ham det. Og hvis nogen beder os, så skal vi give ham det. Hvis vi ønsker et lykkeligt liv, så står der, så skal vi ikke gengælde ondt med ondt og skældsord med skældsord. Ned i de vers, som Peter senere vil citere fra salme 34, der ser vi noget af det igen, der står, at du skal vogte din tunge for ondskab og dine læber for at tale svig. Han skal holde sig fra det onde, han skal gøre det gode. At vogte sin tunge for ondskab. Det vil sige, at vi skal ikke tale grovt, plat og nedgørende. Den måde, vi taler på til andre, det har en betydning. At tale svig betyder selvfølgelig at tale falsk. Og Gud, han hader en løgnetunge, som vi ser det i Ordsprogene kapitel 6, vers 16 og 17. Det vil være langt bedre for os at læse Jakobs brev kapitel 1 vers 26 og kapitel 3 vers 1-10 og se, hvad Gud han siger til os om tungens magt. Eller dagligt at bede salme 141 vers 3, hvor der står, Herre, sæt vagt ved min mund. Vogt mine læbers dør. Sæt vagt ved min mund. Vogt mine læbers dør. Således vi ikke siger ting, som er nedgør, som er grove, som er platte. Der er også noget med handlingen, siger han. Det er ikke ondt mod ondt, det er handling. Den bedste måde, hvorpå vi kan holde os fra det onde, det er ved at gøre det gode. Men hvordan skal vi så svare igen? Når nogen kommer og gør os ondt, hvad skal vi så gøre? Jamen, der står gengæld ikke ondt med ondt, eller skældsord med skældsord, men tværtimod med velsignelse, for I har kaldet til at arve velsignelse. Når nogen kommer og gør dig ondt, så i stedet for at gøre dem ondt, så giv dem en velsignelse. Og hvordan kan du så velsigne dem? Jamen, det kan du ved, for eksempel at elske dem, ved at bede for dem, ved at tjene eller betjene dem, ved at tale positivt om dem, både når de er der, men også når de ikke er der. Og ved at ønske Guds velsignelse over deres liv. Ordet velsigne betyder at sige godt om. Ønsk Guds velsignelse over deres liv. Hvis man skal opsummere det her, skriver John MacArthur, så kan man opsummere det i et ord. Tilgivelse. Ved at tilgive dem, for når du sandt har tilgivet dem, så kan du gøre de her ting. Elske dem, be for dem, tjene dem, tale positivt om dem og ønske dem Guds velsignelse over deres liv. Altså kort sagt, tilgive. Hvis du vil have et lykkeligt liv, så er der 5 grundindstillinger, som Peter kalder os til at have. Dernæst så siger han, hvis du vil have et lykkeligt liv, så lad være med at gå op og arbejde den her bitterhed i dig selv, hvor at du gengælder ondt med ondt og skældsord med skældsord. For det tredje siger han, hvis du vil have et lykkeligt liv, så byg dit liv på det rette fundament. Vers 10-12. Det er mere eller mindre citat fra salme 34, vers 13-17. Og som tidligere sagt, så er den her salme givet titlen En gammel opskrift til et lykkeligt liv. Vi kan vælge at udholde vores liv. Vi kan også vælge at flygte fra vores liv. Vi kan også vælge at elske liv. Uanset hvad Gud han bringer på vores vej, siger den, som vil elske livet og se lykkelige dage. Og hvis du engang prøver at slå op, altså hvis du gør det nu ikke engang, hvis du prøver at slå op nu, på salme 34, for salme 34, den begynder på en helt bestemt måde. Den begynder nemlig med, at David, dengang han spillede vanvittigt over for Abimelech, som jo ham væk, så han drog bort. Det her, det er skrevet på et tidspunkt, hvor David, han er på flugt for Saul. Det er skrevet på et tidspunkt, hvor Saul han vil komme og udslætte de her præster, og Davids liv er mildest talt ikke, det kører ikke på skinner, lad os bare sige det sådan. Og alligevel så skriver han det her, og lad os prøve at se hvad der står. Jeg vil prise Herren til alle tider, min mund skal altid lovsynge ham. Jeg fryder mig over Herren, de ydmyge hører det med glæde, ophøj Herren Sammen med mig, sammen vil vi hylde hans navn. Jeg søgte Herren, og han svarede mig. Han befriede mig fra alt min frygt. De, som retter blikket mod ham, stråler af glæde. Deres ansigter skal ikke forgrænses. Den hjælpeløse råbte, og Herren hørte ham. Han frelste ham af alle hans trængsler. Herrens engel lejer sig omkring dem, der frygter ham, og han udfrier dem. Smag og se, at Herren er god. Lykkelig den mand, der søger tilflugt hos ham. Frygt Herren i hans hellige, for de, der frygter ham, lider ingen mangel. Løver kan lide nød og sulte, men de, der søger Herren, mangler intet godt. Kom og hør mig, børn. Jeg vil lære jer at frygte Herren. Du, som er glad for livet og elsker lykkelige dage, du skal vogte din tunge for ondskab og dine læber for at tale svig. Du skal holde dig for det onde og gøre det gode, søge freden og stræbe efter den. For Herrens øjne hviler på den retfærdige, hans ører hører deres råb om hjælp. Herrens ansigt er vendt mod dem, der øver ondt. Han vil udslette deres navn på jord. Når de retfærdige skriger, hører Herren dem, og han befrier dem fra alle deres trængsler. Herren er nær ved dem, hvis hjerte er knust. Han frelser dem, hvis ånd er sønderbrudt. Mange ulykker rammer den retfærdige, dog redder Herren ham ud af dem alle. Han beskytter alle hans knogler, ingen af dem bliver knust. Ulykke slår den ugudelige ihjel, og den retfærdiges fjender straffes. Herren udfrier sine tjenere, de der søger tilflugt hos ham, straffes ikke. Prøv at lægge mærke til det, at I særdeles i den sidste del af salmen, hvor han skriver, at Herren er i nær ved dem, hvis hjerte er knust, vers 19. Hvis en ulykke rammer de retfærdige, så redder Herren ham. Han beskytter alle hans knogler, ingen af dem bliver knust. Ulykke slår den ugudelige ihjel, og den retfærdige fjender straffes. Herren udfrier sine tjenere. Der er igen og igen tale om en, der ikke har det nemt, som har brug for Herrens frelse, som har brug for at blive udfriet. Når Peter han citerer salme 34 her, så tror jeg, at han på sin egen stille måde siger, vores fundament skal være ordet. For han citerer noget, som komplementerer det, han lige har sagt. Hvis du vil leve et lykkeligt liv, siger han, så må du gå til skriften og bygge dit liv på den. I vers 12 står der så til sidst vores løft. For Herrens øjne hviler på de retfærdige. Hans ører hører deres råb om hjælp. Herrens ansigt er vendt mod dem, der øver ondt. Så ofte så kan vi godt lide at tale om, at Herrens øjne ser alt, hvad vi gør. Og at der findes endda børnesange om, at Guds øjne holder hele tiden øje med dig. Han ved alt, hvad du gør, så du skal godt nok passe på med at stjæle af kagedåsen, for Gud ser det. Og det er selvfølgelig også rigtigt, at Gud ser alt, hvad vi gør. Men når der står, at hans øjne er, hviler på de retfærdige, hans ører hører deres råb om hjælp, så taler det ikke om, at han holder øje med kagebestanden i kagedåsen. Så taler det først og fremmest om, at som en far eller nok mere i særdeleshed en mor holder øje med sit barn, og sørger for, at barnet ikke falder, og sørger for, at barnet ikke slår sig eller gør ting, som vil kunne skade det. Sådan holder den levende Gud øje med dig. Han siger til menighederne i Lille Asien, Pontus, Galatien, Kappadokien, Bithynien. Han siger, det kan godt være, at I ikke har det nemt lige nu. Og som vi skal se i det efterfølgende afsnit, det kan godt være, at der vil komme strenge forfølgelser til jer. Men Guds øjne hviler på jer. Og det tror jeg også på er sandt for os. Uanset om vi tænker, vores liv, det kører næsten, som det skal. Guds øjne ser til os. Gud holder øje med os. Han flytter ikke sit blik fra os. Det minder mig ganske meget om en salme. Salme 121. Jeg behøver ikke slå op, men jeg læser for jer salme 121, der siger de, at jeg løfter mine øjne mod bjergene. Hvorfra kommer min hjælp? Min hjælp, den kommer fra Herren, himlens og jordens skaber. Han lader ikke din fod vakle. Han, som bevarer dig, falder ikke i søvn. Han, som bevarer Israel, falder ikke i søvn. Han sover ikke. Herren bevarer dig. Herren er din skygge ved din højre side. Om dagen stikker solen dig ikke, månen ikke om natten. Herren bevarer dig mod alt ondt. Herren bevarer dit liv. Herren bevarer din udgang og din indgang fra nu af og til evig tid. Hvordan ville du have det, hvis at Gud han faldt i søvn? Og pludselig så var hans blik ikke på dig, men det er ikke tilfældet. Gud han sover ikke, han falder ikke i søvn. Gud har altid et øje på dig. Og indimellem så tillader han, at du falder og slår dig. Og måske endda får en hudskrabning på dit knæ. Indimellem tillader han, at du rører ved den varme kogeplade. Så at vi må lære, at vi ikke skal røre ved den igen. Men Guds øjne er altid på os. Altid. Han ved, hvor vi er. Han ved, hvad vores problemer er. Han ved, hvor hårdt vi har det. Og han er der for os. Hvis du vil leve et lykkeligt liv, og hvem af os vil sige, jeg vil gerne leve et ulykkeligt liv? Det giver jo ingen mening overhovedet, men hvis du vil leve et lykkeligt liv, så må du vide, at Guds øjne er på dig. Og han nok skal tage hånd om situationen. Derimod står der, Herrens ansigt er ved imod dem, der er uafhængigt. Det betyder til gengæld det helt modsatte, at Gud han ser de ondes handlinger, og han vil dømme dem. Hvis du vil leve et lykkeligt liv, så for det første må du have den rette livsindstilling. For det andet, så må du have det rette modsvar. For det tredje må du have det rette fundament, nemlig Guds ord. Og for det fjerde, så må du hvile sikkert i det rette løfte, nemlig at Guds øjne er på dig. Jeg synes, det er så fint, at et lykkeligt liv betyder ikke, at det er et liv uden problemer. For hvis du tror, at lykken i dit liv kan måles i, at hvor få problemer der er i det, så vil mange af os nok sige, at jeg lever et ulykkeligt liv. Lykken måles ikke af de ydre omstændigheder, men af, hvor stor Gud er i vores liv. Af, hvordan Gud han arbejder igennem os. Lykken måles i vores fællesskab med ham og vores fællesskab med andre kristne. Og vi kan leve et lykkeligt liv, selv midt i trængslerne. Selv midt i alle problemerne. Selv midt i alt det, som ingen bryder sig om og ingen vil have. For uanset hvad vi måtte gennemgå, lad os vide, at Guds øjne hviler på os. Lad os bede sammen. Og Herre Jesus, når vi står op i morgen, og det er mandag, og vi er klar til en ny uge, og vi sikkert ikke er meget andet end lige kommet ud af sengen, så begynder problemerne at tikke ind. Må vi så vide, at dine øjne hviler på os. Og må du hjælpe os til at huske, hvordan vi skal leve et lykkeligt liv. Ikke det er noget, vi kan gøre i os selv. Men det er noget, vi kan gøre, fordi du bor i os. Vores blik vær på dig. Vores tilbedelse rettet mod dig. I dit mægtige vidunderlige navn.